Кожны грамадзянін павінен адчуваць падзяку за працу, якую робіць паліцыя ад імя дзяржавы і грамадства, сказаў Францішак, сустракаючыся сёння з прадстаўнікамі галоўнага ўпраўлення дарожнай і чыгуначнай паліцыі Італіі. Папа заўважыў, што ў свеце, дзе мабільнасць стала надзённай неабходнасцю, патрэбна гарантаваць бяспеку перамяшчэння. Ён дадаў, што на велізарныя інвестыцыі ў меры бяспекі вадзіцелі не заўсёды адказваюць разважлівасцю. Святайце звязвае неадказнае захаванне на дарогах з мітуслівасцю і павышанай канкурэнцыяй сённяшняга ладу жыцця. У сувязі з гэтым для павышэння бяспекі патрэбна адукацыйная дзейнасць і забеспячэнне больш высокага ўзроўню грамадскай адказнасці. Таксама праблемы ў чыгуначным сектары, які пантыфік назваў ключавым у жыцці краіны, могуць ствараць нязручнасці для мільёнаў пасажыраў і падарожнікаў. Ён падзякаваў паліцэйскім, што, сустракаючыся з самымі разнастайнымі рэаліямі, яны гарантуюць бяспеку праз прадухіленне і спыненне злачынстваў. Важна, каб прымяненне сілы ніколі не спалучалася з насіллем, падкрэсліў папа. Для гэтага патрэбна вялікая мудрасць і самавалоданне. На жаль, сёння паліцэйскі часта ўспрымаецца з падазрэннем або нават варожасцю, а не ў якасці гаранта агульнага дабра. Гэта, лічыць Францішак, з'яўляецца шырока распаўсюджаным злом, якое спараджае кантраст паміж тканінай грамадства і дзяржавы. Ён заклікаў праваахоўнікаў да міласэрнага стылю, вольнага ад помсты і агрэсіі, які характарызуецца зразуменнем патрэб і матываў чалавека. Важна прызнаць рэальнасць бітвы паміж добром і злом, якая адбываецца ў свеце і ўнутры нас, сказаў папа, спасылаючыся на постаць апекуна паліцыі святога Міхала Арханёла. Ён заклікаў ніколі не пагаджацца на зло і супрацьстаяць эгаізму, несправядлівасці, абыякавасці на першай лініі фронту, дзе заўсёды знаходзяцца паліцэйскія.